te America, și-ai sturita la gandrijeau pașa te de ambigala, te mūsu mājas, te mūsu sēta.
Ir piekdienas vakars, un Ozola ģimenes mājās Tampas apkaimē ir sanākuši daži vietējie latvieši. Nametēvs Pēteris Ozols spēlē dziesmu, ko neformāli dēvē par Floridas latviešu himnu.
Tevējo žūžo palmas taltās, un bezbēgīgi letiņš cīvo.
Līdz ASV prezidenta vēlēšanām ir atlikušas vien dažas dienas, un klātesoši atzīst, ka viņos valda satraukums. Pēteris sieva Ingūna Ozola saka, ka viņai republikāņa Donalda Trumpa iespējamā atgriešanās Baltajā namā rada bailes vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt par Latvijas drošību.
Otrs iemesls, kāpēc man ir baile, es esmu imigrante. Cilvēks, kurš pārstāv republikāņu partiju šobrīd un grib būt par prezidentu, ienīst sievietes, ienīst imigrantus, ienīst cilvēkus, kuriem ādas krāsa ir drusku savādāk nekā viņam pašam.
Andrai Rozei šīs būs pirmās ASV prezidenta vēlēšanas.
Es esmu diezgan pārliecināta, ka šoreiz vinēs sieviete. Es nezinu, man ir tāda dziļa pārliecība. Jā, man nav šīs bailes, man ir tāda drošība par Latviju. Un jā, man ir diezgan tāda liela pārliecība, ka vinēs demokrāti.
Viņas vīram Mārtiņam Rozem, kā arī Vilnam Plostiņam, kurš nesen ir pārcēlies uz Floridu no Ņujorkas, Latvijas drošība ir būtiskākais apsvērums šajās vēlēšanās.
NATO uztur Latvijas drošību, un bez NATO, es domāju, kad Krievs ieņems Latviju. Un tāpēc Trumpam ir jāzaudē, jo viņš grib izstāties no NATO. Ļoti vienkārši.
Tā kā es Amerikas balsotājs, es tikai pa vienu lietu skatos, un tas ir, kurš kandidāts labāk būtu Latvijai. Ten man nav divdomu, tas ir vienkārši, viņš ir nodevējis.
Pie galda ir arī Gundiga Vilimsone, kura ASV dzīvo jau 33 gadus.
Trumps man šķiet, ka viņš ir viens milzīgs mēlis, ārkārtīgi negodīgs cilvēks. Vai tāds var būt valsts vadītājs? Es domāju, ka nē. Un tie cilvēki, kas pa viņu ceļās un krīt, tie ir tie, kas redz to, ko viņi grib redzēt.
Ozolu mājās esmu viesojies jau pirms 4 gadiem. Toreiz viņa sacīja, ka neizprot, kādēļ tik daudz Amerikas latvieši atbalsta Donaldu Trumpu. Arī tagad Pēteris Ozols saka, ka republikāņu partija vairs nav tas pats politiskais spēks, kā viņu jaunībā.
Daudziem ik sevišķi liekas, ka vecākai paudzei šī vēlēšanas izvēle diktē emocijas vairāk nekā loģika. Un kā tas varētu būt, kad tā paudze, kas tik krasi bija pret komunismu un par Latviju, tagad var vēlēt par republikāni, neskatoties uz to cilvēku. Man nekur tā loģika. To es nesaprotu.
Te sanākušie saprot, ka viņi ir mazākumā gan Floridā, gan visticamāk arī vietējā latviešu kopienā. Šķiet, ka vairums Floridas latviešu joprojām atbalsta Trumpu. Viņa vidū Feldmaņu ģimene, ar kuriem arī esmu ticies 2020. Gadā.
Es domāju, ka Trumps viņam ir spēks, un viss pasaules zin, ka viņš ir spēks. Ja viņš kaut ko teica, ka viņš kaut ko izdarīs, viņš izdarīs.
Eriks Feldmanis savulaik ir dienējis ASV armijā, tādēļ prasu viņam par karu Ukrainā un Trumpa kontaktiem ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu.
Mēs esam Ukrainai dodas tik daudz naudu. Nedod naudu. Dod ieroči, dod lidmašīnas, dod support. Nedod naudu, because cik daudz miljonārs ir tagad Ukrainā ar ko? Tie ir pārāk daudz. Ko viņi tā nedod?
Feldmanis ir pārliecināts, ka arī Baltijas valstu drošība necietīs no Trumpa iespējamās atgriešanās pie varas, jo atšķirībā no Ukrainas mēs esam NATO sastāvā. Ērika sieva Agnese Feldmanis saka, ka šoreiz labprāt būtu balsojusi par kādu trešo kandidātu.
Ir lietas, kuras es viņam nepiekrītu. Es vēl joprojām no viņa gaidīju, ka viņš būs mainījis savu attieksmi, kā viņš kā cilvēks ir, un es domāju, viņš sevi daudz ar to ir iegāzis.
Šo pāri satieku no Rīgas atbraukušā Villa teātra viesizrādē. Nelielā sarīkojuma zālē sestdienas pēcpusdienā pie apaļiem galdiņiem ir sanākuši ap 50 cilvēku. pārējo viesu vidū ir arī Juris Eppermanis, kurš saka, ka šīs ir sarežģītākās vēlēšanas viņa 90 gadu ilgajā mūžā.
Man jāsaka tā, grūtums ir, tā Trumpa idejas man patīk. Paši Trumps, kā saka, viņš palaiž mut pa daudz ko šodien tādu. Bet viņš ir labāk, tās idejas ir labāks nekā tā otra puse uz manas, kā tāpēc es vēlēju pat par viņu.
Arī Eppermanis, kā bijušais karavīrs, netic, ka Trumps varētu pamest Ukrainu novārtā.
Es zinu, ka viņš ir pret karu, vai ne, pret kariem. Un daudzreiz dumi izrunājas, ka viņam ir draugs tas un tas, viņš visu ko nokārtos. Viņš ir biznesmans vienmēr iesmēri un nokārto. Es to nezinu, viņš to varētu izdarīt. Bet salīdzinot ar kas otrā pusē, tur nav salīdzinājums manā uzskatā.
Izrādes starplaikos sanākušie spriež par nesenās viesuļvētras nodarītajiem postījumiem, par bērniem un ceļojuma plāniem uz Latviju. Bet par politiku vietējā latvieša savā starpā cenšas nerunāt, ja tas ir pārāk nokaitēts temats. Ārts jums Kanahaus, Latvijas Rādio, no Tampas apkaimes Floridā.